pojďte dál, milí posluchači. Snad vám nebude vadit, že budu váš průvodce, když pan doktor není doma. Díky Českému rozhlasu máme možnost podívat se do vily, která byla postavena v roce 1924 a zadavatelem této stavby byl sám Karel Čapek. Dřevěné schodiště nás dovede do podkroví, do známé místnosti pátečníků. Vše zde vypadá tak, jako kdybychom se právě přenesli do 30. let. Starý telefon, telefonní seznam s několika podtrženými čísly. Například na Pražský hrad. Každý z přátel Karla Čapka měl tady svoji skleničku s číslem. Takže například tato s číslem 8 patřila, ale o tom až někdy příště. My se posadíme kousek dál a budeme přes mnohá desetiletí pozorovat zdejší život.
Na návštěvě u Karla Čapka. Historie, která promlouvá do dnešních dní.
Dnes na téma Karel Čapek na rozhlasových vlnách a u rozhlasového přijímače. Do vily Karla Čapka vstupují tentokrát praví rozhlasáci Eva Ješutová z archivu Českého rozhlasu a dramaturg Tomáš Černý. A protože i na Čapkově letním sídle na Strži se nachází dobový rozhlasový přijímač a Karel Čapek prokazatelně právě na Strži rozhlas poslouchal, naši společnost doplňuje Kristina Váňová, ředitelka památníku Karla Čapka. Stojíme v hale vily Karla Čapka. Dnešní téma rádio jako přijímač a rozhlas jako instituce. Kde tady všude mohlo být rádio? Nebo bylo jedno rádio, nebo bylo více rádií?
No, v těch prvotních dobách bylo asi, myslím si, jedno rádio v celé chalupě, protože známe fotografii, kdy se oba bratři Čapkové sklání nad nějakým zařízením, které se daleko liší od dnešní podoby radiopřijímače. Je to zřejmě buď to ten první nějaký krystalový přijímač nebo skutečně z rané éry rádiové. Takže asi si ho pořizoval Karel. Později určitě měl rádio ve své pracovně. I z toho důvodu, protože i z rádia poslouchal hudbu, kterou si vytvářel kulisu pro svoji práci. A zejména v těch dramatických dnech, které během života prožíval, to rádio plnilo poslání takového prvního informátora.
Rozhlas začal vysílat v roce 23 u nás v květnu. Z dokladu vyplývá, že Čapek ho sledoval od začátku. Vlastně jeho přitahovalo na něm to, že je to technická novinka. Psal o tom články do Lidových novin. S rozhlasem začal spolupracovat až později, až ve 30. letech, ale už od roku 26 rozhlasu věnoval sice sporadickou, nicméně soustavnou pozornost a i ten jeho pohled na rozhlas se vyvíjel. V těch 20. letech rozhlas vysílal především hudbu, od poloviny 20. let pak přibývá i tvorba umělecká, slovesná, a té se pochopitelně Karel Čapek jako spisovatel, dramatik a já nevím, režisér věnoval také velice pozorně. Byl vůči rozhlasu i poměrně kritický. Ty počátky, tam z toho vyplývá takové to nadšení tou technickou novinkou. Jeho první text o rozhlase je Muž a krystal a krásně tam popisuje prožitek toho prvního posluchače, který je k tomu přijímači vlastně připoutá, nemůže se od něj hnout.
V té době v podstatě neexistoval reproduktor. Existovaly různé ampliony, což byla taková ta trouba u starých gramofonů na kliku, ale krystalové přijímače měly sluchátka s kovovou membránou a na to se poslouchalo. A když jste to chtěli zesílit, tak jste museli vytvořit nějakou ozvučnou desku a na to je krásná scéna v Postřižinách, jak přikládali ta sluchátka na talíře obrácené, no a ten talíř rozechvíval vzduch a stával se jakýmsi takovým improvizovaným reproduktorem. A u toho stál člověk a říkal, a kdo ví, jednou třeba budeme poslouchat hudbu až z Prahy, nebo dokonce až z Vídně. No a já, protože tady ve vile nejsem poprvé, tak já vím, že nahoře v pracovně Karla Čapka je nějaký rozhlasový přijímač.
Tak, jdeme tentokrát, to vezmeme doprava přímo do pracovny Karla Čapka.
No a jak jsem si myslel, nezdálo se mi to, tady přímo u toho podíčka, po pár schodech, Karel Čapek chodil ke svému stolu, stojí na malém stolku radiopřijímač, zjevně z 30. let, už je to taková ta větší bedínka.
To znamená, to už má ten reproduktor a už se dá poslouchat ano. Ve více osobách najednou.
Tady to má z boku nějaký ovládací otočný
kolík. To bylo asi spouštěč a pak by to mělo mít takové
ladící knoflíky. Jsou tady vepředu.
Ona tady se taky na té stupnici dají najít ta města. Stuttgart, Lisabon, Řím,
Stockholm, Sofia. Tady vidím.
Tehdy byly samozřejmě stejně jako jsou dneska mezinárodní standardy, na kterých vlnových délkách kdo vysílat smí a tedy musí. A tím pádem, že to je dáno mezinárodními úmluvami, tak je možné to napsat na stupnici, nebo bylo možné napsat na stupnici rozhlasového přijímače, protože ono to prostě v té době jinak být nemohlo. Takže to se neměnilo každý měsíc, aby vám to pak dělalo zmatek.
Ona mohla platit velice snadno, protože těch rozhlasů vysílajících. Za prvé nebylo tolik a za druhé, každá zem byl jeden nebo byl stát nebo nějakým způsobem do toho zasahoval stát. Takže pokud se uzavřela mezinárodní konvence, první byl Lucernský plán, pokud vím, který rozděloval vlny a potom později to byl Kodaňský a ty jednotlivé země to respektovaly pochopitelně a docházelo i k přerozdělení těch vln, že třeba se měnily vlny mezi zeměmi.
Teď napadá ale úplně jiná věc, přátelé, jestli je to teda ten inspirativní prostor nebo tady. Vzpomeňte si na Krakatit a na způsob puštění výbuchu Krakatitu. To byla vlastně rádiová frekvence, která se nějakým způsobem aktivizovala v určitou hodinu, kdy začaly teda vysílá ta úzká skupina lidí, která vlastně tím pádem vládla světem. Takže to je zase další moment, kdy ten Čapek tak nějak přesahuje a dokazuje, jak tohle to vlastně, co my tady dlouze jsme se k tomu dostávali, dobírali, tak on to vlastně už používá zase ve svém díle.
On to vlastně nemohl neznat nebo nevědět, protože na to, abyste v té době měli rozhlasový přijímač, jste nemuseli mít jenom koncesi, ale museli jste mít určitou znalost a povědomost. Spustit rozhlasový přijímač, udržovat ho v chodu, vědět, jak funguje, jak naladit ze stanici. Dneska je to tlačítkem, dneska si kliknete v mobilní aplikaci a máte naladěnou rozhlasovou stanici, ale ladit vlny, vědět, v kterou dobu vysílá která stanice, jak to fyzikální šíření těch různých typů vln vlastně funguje, kdy tedy je lepší slyšitelnost, kdy je horší, co všechno ovlivňuje rozhlasové vysílání, šíření těch vln, nemyslím tím program, myslím opravdu tu technickou stránku, to vlastně byla taková jakási dovednost...
Malá věda.
Jako když jste si v té době koupili auto, museli jste mít řidiče, abyste měli někoho, kdo se v tom vyzná. V podstatě ta doba byla taková, že ve všem jste se museli umět nějak vyznat.
Rozhlasové vysílání. Rozhlas a svět. Už několik lidí se pokoušelo mě vysvětlit, jak to vlastně přijde, že se z toho řine muzika, řeči a jiné zvuky, ale marně. Na celé věci jsem pochopil hlavně toto. Když se otočí takový černý knoflík, začne to hrát nebo mluvit, a když se knoflík otočí zpátky, přestane to dělat hluk a rozhostí se příjemné ticho. Je to veliký pokrok proti parlamentu, schůzím, divadlu a společnosti, kde takového knoflíku není. Vedle toho má rozhlas tři veliké přednosti, které dokonce mohou mít vliv na náš lidský svět. Především rozhlas ve svých důsledcích znamená návrat k domovu. Chtěl-li někdo dříve naslouchat orátorům, musel se odebrat na schůzi nebo aspoň do hospody. Nyní se za týmž účelem odebere domů.
Za druhé, tento návrat domů způsobený rozhlasem je fakt víceméně osobní, avšak rozhlas má nebo aspoň může mít následky sociologického řádu. Už několik století se odehrává ve všech civilizovaných státech útěk z venkova do měst. Ve většině případů je to ovšem putování ke zdrojům práce a výdělku, ale ve velmi mnoha případech to je dezertce před nudou a tichem malého města nebo vesnice. Horor vakují žene lidi ze samoty k tomu, čemu říkají kulturní střed a čemu by se spíše mohlo říkat možnost podívané a poslouchané. Vedle sociálního vylidňování venkova existuje vylidňování psychologické. Pro mnoho lidí se život na venkově stal čímsi jako pobytem na poušti. Dnes si člověk na venkově otočí knoflíkem a může poslouchat koncert Casalsův nebo nejnovější Foxtrot. Velké město se hrne proudem až do jeho venkovské samoty mezi jabloňovými sady nebo olšemi. Ta jistá izolace, kterou trpíval vzdělaný člověk na venkově, je široce proražena. Třetí stránka rozhlasu, která je schopna změnit náš vztah k tomuto světu, je bezmála politická. Myslím tím internacionálnost rozhlasu, i když je teprve v začátcích. Slyší-li člověk u svého krbu hlasy z Londýna nebo operu z Říma, diví se tomu zprvu, ale pak si zvyká na nový fakt, že je ve spojení s celým světem a že do jisté míry se celý svět uchází o jeho pozornost a sympatii. Krom jiných věcí je to rozhlas, co v nás posiluje vědomí jednoho velikého a společného světa a budí v nás důvěru, že jsou a mohou být svazky, jež překračují hranice států. Přimlouval bych se tak naléhavě, jak jen mohu, aby této možnosti rozhlasu bylo co nejvydatněji využito. Aby každý národ, vysílající do našeho vesmíru svou písničku, nás co možná nejvíc seznámil sám se sebou, aby byly ve vesmíru dny, které patří tomu národu a podruhé druhému, aby každý hlásal, jak nejkrásněji a nejzvučněji dovede, že je na světě a chce říci něco svého a pěkného těm ostatním. Daleko častěji než dosud by se mohl konat mezinárodní a světový kongres. Byl by to kongres lidí sedících každý u svého krbu a přece si podávajících ruce v bližším a bližším poznání. Lidové noviny, 5. dubna 1930.
Od roku 1935 jezdívá Karel Čapek na své letní sídlo ve Strži u Staré Hutě. Ani tam nemohl chybět rozhlasový přijímač, ve své době velmi drahý přístroj.
Rádio na Strži bylo pro Čapka natolik důležité, že dokonce zpracoval do domácích pokynů pro hosty i instrukci, jak s rádiem zacházet. Někdy se stávalo, že pán domů nedojel, propůjčili tedy s Olgou dům rodinným příslušníkům nebo hostům, takže proto bylo nutné je upozornit, že rádio se má nechat být tak, jak je.
A to znamená jak?
Aby se nezapomnělo uzemnit. A tím končím.
Při odchodu, já jsem četla někde ten pokyn při odchodu.
Žilil si lze vlastně docela dobře představit, že dejme tomu, to rádio měl nechat být i třeba Peroutka. Protože tam byl hostem na Strži často.
Já si myslím, že i kdyby přijel třeba Jan Masaryk, tak to rádio by měl nechat být.
Já si myslím, že ten radio přijímač v té domácnosti, ať už by to bylo tady v té dvojvile v Praze na Vinohradech, nebo ať to bylo na Strži, bylo opravdu něco, co mělo svoje takové posvátné místo. A odpovídá tomu i způsob poslouchání rádia. My jsme dneska zvyklí, že si rádio pustíme k vaření nebo v autě, ale v té době poslouchat rozhlas znamenalo vybrat si program, sednout si do křesla a vyposlechnout velmi pečlivě to, co je předloženo těm posluchačům. A zdaleka to neznamenalo v té době, když žil Čapek a kdy poslouchal rádio, jenom hudbu z gramofonových desek anebo jenom nějakou našeho dnešního pohledu nudnou přednášku. Rozhlas v druhé půli 30. let zažíval jakousi svoji první zlatou éru, kdy opravdu se vysílaly zvukově barvité věci, zvukové montáže. Mikrofony zachycovaly nejenom hlas jednoho mluvčího, ale byly v tom zvuky, reálné, natočené ve skutečném prostředí. Takže rozhlasový přijímač byl skutečně takovým okýnkem do světa a nebyla to věc, kterou bychom brali jenom tak, jakože tam hraje rádio, co tam říkají, nevím, nezajímá mě to. To tenkrát takhle, myslím, vůbec neprobíhal.
Karel Čapek nerad veřejně vystupoval, nerad se nechával fotografovat a tím pádem ani nechtěl hovořit v rozhlase. Psal ale pro rozhlas řadu textů, které četli potom profesionální spíkři, herci. Například Olga Scheinflugová přednesla jeho gratulaci k 60. narozeninám Fráni Šrámka.
Kamaráde Šrámku, budeš-li slyšet nebo číst tato slova, vidím předem, jak rudneš nevolí, jak sebou trháš a máváš rukou, jakže? Takhle za mnou jít až do mého soukromí. Co jsem vám lidi kdy udělal? Nic naplat, Fráňo Šrámku. Opravdu si nám udělal. Tolik z nás by prožilo život méně dojatý, kdyby nebylo tvé písně mládí a lásky, hořkosti a domova. Braň se tomu, jak chceš, ale musíme tě za to políbit na tvář v den, kdy nenáležíš sám sobě, ale nám všem.
Konec konců i z mnoha Čapkových textů o mnoha věcech vyplývá, že Čapek si vážil lidí, kteří něco dovedou. A dělat rozhlas je řemeslo. Čapek, který to řemeslo neovládal, mohl mít pocit, že opravdu jako ten Švec se má držet svého kopyta a má psát chytré věci, ale neříkat je do rozhlasu. Nehledě k tomu, že v téhleté době oproti dnešku, kdy rozhlasové studio je zařízené tak, aby bylo přívětivé třeba pro hosty, tak, aby se tam lidé, kteří tam přicházejí zvenčí, cítili dobře, tak v té době ten rozhlasový ateliér, jak oni tomu říkali, to byla účelová záležitost. Třeba František Gell vzpomíná, někde to píše, že když ve 20. letech přišel na přednášku do rozhlasu, tak ho zavřeli do takové malé polstrované kukaně. On dokonce uvažuje o tom, že to připomíná tu polstrovanou celu někde v nějakém jaksi specializovaném ústavu, abych tak řekl, a že jenom tam od takového mluvítka vedl drátek kamsi někam mezi ty faldy toho polstrování a on si tam připadal naprosto divně a zvláštně a říkal si, a nejsem já trošku teď podobný bláznu, který sedí v té polstrované celé a jsem blázen tím, že si myslím, že až se tady rozsvítí ta červená žárovička, že mě někdo někde opravdu uslyší. Čili on to musel být vlastně svého druhu velmi stresující zážitek, jít mluvit do rozhlasu. A možná, že to si Karel Čapek nechtěl dopřát.
Třicátá léta houstla. Čapek intenzivně vnímal nastupující agresi hitlerovského Německa a tak překonal sám sebe a přednesl v rozhlase pozdrav, poselství k indickému humanistovi a básníkovi Rabindranátu Thákurovi a k celé Asii. Díky tomu se nám dochoval jediný známý záznam Čapkova hlasu.
Czechoslovak Station. Karel Čapek posílá pozdrav míru Rabindranát Thákurovi do Šantiniketánu v britské Indii.
Mr. Thákure, harmonický hlas ze východu, zdravíme vás ve vašem Šantiniketánu. Zdravíme vás z Československa, kde nyní padá sníh, Evropy, kde je nám teskno, ze západního světa, že ani ty nejvyspělejší národy si nemohou podat ruce jako rodní bratři. Volá vás na rozhraní roku slabonky hlas západní demokracie. Ať žije svět, ale budeš to svět rovných a svobodných lidí.
Ono je nutné si uvědomit, že rozhlas, a teď myslím rozhlasový program, a to, jak určitou situaci zachycuje mikrofon, opravdu umí zachytit atmosféru. I bez toho obrazu. A jestliže ten Karel Čapek od toho 33. poslouchal z Berlína projevy Adolfa Hitlera, které byly provedené po technické stránce, krom obyčejně brilantně, protože v tom už hrála roli propaganda, a tak jako byly kvalitně udělané, a myslím tím řemeslně, kvalitně, nikoli ideologicky, filmy, fotografie a všechno ostatní, co bylo mediální v té době, tak byly velmi dobře udělané i ty rozhlasové přenosy. Ony opravdu zachycovaly nejenom hlas toho diktátora, ale taky odezvu toho davu. A i když to ten Čapek neviděl, nebo ti posluchači v té době, tak ale ten zvuk má takovou sílu, že ta nálada, která se tímhletím způsobem po té střední vlně z Berlína šířila, musela být možná naléhavější, než by to bylo v televizi.
To určitě, a i vlastně z toho vyplynulo další jeho konání, kdy vyzýval k tomu, aby Český rozhlas, Radiožurnál vytvořil pro Němce tady stanici pro ty 3 miliony sudetských Němců, která by jim poskytovala kvalitní německý program, tak, aby je odvedl od poslechu právě té říšské propagandy, protože, co si budeme povídat, ten dav byl sfanatizovan a ten fanatismus se přenáší a šíří rychle.
V roce 1938 je zprovozněn mělnický vysílač, následně určený k vysílání pro sudetské Němce. Bohužel je však po přepadení naší republiky zneužit hitlerovským Německem a z technicky dokonalého vysílače se vlní proti československé německé vysílání.
Čím dál tím víc vnímal tu houstnoucí atmosféru. On vlastně už před Hitlerem sledoval i projevy Mussoliniho a doléhalo to na něj tím víc, že naše vláda nekonala prakticky nic. Zůstal takovým tím osamělým hlasem. On velký demokrat.
U rozhlasové skříňky. Pravda, byly dny a týdny, kdy jsme otáčeli tím knoflíkem skoro s hrůzou čekajíce, co přijde. Vy lidé v Praze nebo v Brně, vy lidé ve městech ani dobře nevíte, co ta skřínka znamená pro lidi venku, kteří si nemohou večer koupit nějakou tu šestákovou senzaci, kteří dostávají své noviny o den později a neslyší v kavárně ani na ulici poslední novinky, hlavně ne ty, na kterých není mnoho pravdy. Pro ně znamená ta hrstka úředních zpráv, kterou několikrát denně poslouchají, tolik naléhavého zájmu, tolik svrchovaných starostí i překonávání starostí, že nakonec cítí s bolestným neuspokojením, mělo by se nám toho říci o něco víc. I my lidé venku chceme vědět, co se děje, a vědět trochu plněji a přesněji, než jak to procedí úřední zprávy. Vždyť jsou to naše společné starosti a zájmy. Má je ten pán z Četky stejně jako tamhle ten Hajný nebo tuto ten Zedník se svým starým Krystalkem. Proč bychom aspoň v tom, co je prostá pravda, neměli všichni stát na stejné a jasné půdě? Právě v takovýchto přetěžkých dobách poznáváme nesmírnou cenu toho nádherného a někdy ďábelsky zlého nástroje, jímž je rozhlas. Ale také tím ostřeji cítíme, co mu chybí a čím by mohl a měl být. Lidové noviny, 30. října 1938.
A jak to bylo s Josefem Čapkem? Ten se nám zachoval zvukově?
Josef Čapek se nám zachoval taky bohužel pouze v jedné nahrávce, ale to je velice půvabná o květinách a o cestování. To je z roku 36.
Ale u té je znát vlastně z úvodních slov Josefa Čapka, jak opravdu ti Čapkové, a jistě jenom oni, se k tomu rozhlasovému přijímači vztahovali. Že to taky byli lidi, kteří stejně jako my dneska, když se nám něco nelíbí v rádiu, tak buď to přeladíme, nebo to vypneme. A na tuhle tu posluchačskou reakci se vlastně v prvních větách té své přednášky o květinách a cestováních odvolává ten Josef, když vlastně tu přednášku otevírá a snaží se posluchače získat, aby se trvali, aby si to poslechli.
O květinách a o cestování. Určili mi tento námět nepochybně proto, že květiny i cestování jsou zrovna časovými úkazy. Ale nevím si s tím v první chvíli dost rady. Každý tak něco víme o jaru, o cestování a o květinách a sotva mohu kohokoliv v těchto věcech něčím překvapit. A vedle toho jsem na rozpacích, jak bych tu látku co nejpřijatelněji se sumíroval. Mnohý posluchač rozhlasu pocítí snad tady hned na začátku chuť raději tu svou skřínku umlčetí. Dejte nám s tím pokoj, řekne, zase nějaká jarní poezie. O cestování nám povězte šikovně sestavené výlety a túry, to se dá potřebovat, a o květinách něco, co se hodí milovníkům, kteří pěstují kaktusy nebo nějaké to kvíti na balkóně. A já tady nemíním povídat o fortelně sestavených túrách ani o květinách za okny, a přece bych rád o svůj předmět vzbudil trochu zájmu.
Jenom Já bych ráda doplnila ještě, v čem Karel Čapek viděl do budoucnosti. On byl podle mě i takový vizionář, protože jak se rozhlasu věnoval systematicky, leč sporadicky, tak u hudby zcela jednoznačně odmítal nějaké preference hudební, jak vždycky tu ona skupina, tu ta, někteří chtěli jenom lehkou populární hudbu, jiní zase jenom vážnou, takže to charakterizoval velice skvěle, že si nelze hudbu v Radiožurnálu objednat jako roštěnku v restauraci, v čemž měl pravdu. A v té umělecké slovesnosti, která mu byla konec konců velice blízká, tak tam zase se svým způsobem přičinil o to, že vznikl herecký rozhlasový soubor, a také o to, že se víc pozornosti věnovalo projevu rozhlasovému, že se vytvořili režiséři rozhlasoví specialisté, protože první režiséři vlastně nebyli profesionálové rozhlasoví, ale byli to režiséři divadelní a bylo to znát, takže on volal po větší diferenciaci hlasu, o zkouškách, které v té době v rozhlase běžné nebyly na počátku. Takže i v tom byl vizionářem.
Námi sice se od nás už vzdálili, ale nás to s Ondřejem ještě ponouká, abychom ten rozhlasový přijímač zdejší trošku prozkoumávali. Tak tady je totiž šňůra.
Ano, látková ještě, koukám.
Co by se stalo, kdyby se zapnul do zásuvky, ale tamhle je zásuvka jenom kousek od psacího stolu, ale ani tam to nedošáhne.
Ne.
Možná, že v tom je Ondřej odpověď na otázku, jestli to rádio je tady autenticky.
Ano.
Asi nemůže být.
No, to je odpovědělo samo velkou své šňůry.